Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Migrante koji su na mađarskoj granici štrajkovali 5 dana glađu posjetio je u četvrtak i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott.
Mogu vam reći da srce mi puca kad vidimo ove ljudi. Žive u uslovima koje je sramote i za Mađarsku i za Srbiju.
Izbjeglice ne mogu više da spavaju u parku kod beogradske autobuske stanice, jer vlasti obnavljaju travnjake. O sve većim tenzijama odnosima Srbije i Hrvatske za naš program govori zagrebački analitičar Tomislav Jakić.
Nismo čisti ni mi u Hrvatskoj, nije čista ni Srbija. Prema tome, ni jedna od tih dviju država nema moralno pravo drugo je držati lekcije o fašizaciji.
Bošnjaci u Republici Srpskoj pokušavaju da blokiraju referendum u ovom BH entitetu. Povodom dana ustanka u BiH opasnost od fašizma nije prošla, upozorava Bogić Bogićević.
Ljudi koji imaju iste simbole i iste pretenzije na osvajanje tuđih teritorija, masovna ubijanja drugog i drugačijeg.
Više od 70% učenika na srpskom jeziku na Kosovu pohađa veronauku, iako kosovski obrazovni sistem to ne predviđa.
Pored toga i povrh toga, srpska zajednica na Kosovu, koja ide u nas i na srpskom jeziku, uzima duple plate. Uzima plate iz budžeta Republike Kosovo i uzima plate iz budžeta Republike Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Migranti su 5 dana štrajkovali glađu na mađarskoj granici pre nego što su pristali da obustave ovu vrstu protesta. Između ostalih posjetio ih i američki ambasador u Beogradu, Kyle Scott. Više pojedinosti, Vesela Laloš.
Do sada je zbog iscrpljenosti 6 štrajkača glađu primljeno u gradsku bolnicu. Jedan od njih je nakon ukazane lekarske pomoći ponovo došao na granicu da nastavi protest. Rekao nam je da je zbog vrućine imao problema sa srcem, ali da je sada dobro. Islamud Sapi iz Afganistana navodi, međutim, da je situacija zaista teška.
We are feeling very bad and weakness.
Svi se osjećamo veoma slabo jer niko od nas već 4 dana nije ništa jeo. Ovdje je trenutno 115 ljudi i svi su veoma, veoma iscrpljeni, kaže on. Na pitanje dokle će ostati ovdje i dokle će odbijati hranu, on odgovara da to zavisi od drugih. Sve dok ne dobijemo odgovor, mi ćemo ostati ovdje, napominje Islamudi, navodeći da je njihovo pitanje zašto je Mađarska zatvorila granicu za njih.
We want to go legal.
Mi želimo da u tu zemlju uđemo legalno, napominje naš sagovornik. Mađarske vlasti su već više puta potvrdile da neće odustati od svog principa da primaju samo 15 izbjeglica dnevno sa urednim papirima. Izbjeglice koje štrajkuju glađu jutro su obišli američki ambasadori u Beogradu i Budimpešti, Kyle Randolph Scott, ambasador SAD u Srbiji, zajedno sa svojim kolegom Johannesom Agnerom, ambasadorom Austrije u Beogradu, posjetio je i izbjeglički centar u Subotici. Evo šta je o izbjegličkoj situaciji ovdje izjavio.
Mogu vam reći da srce mi puca kad vidimo ove ljudi. Oni su desperantni, oni traže da idu dalje, ali ne mogu da idu dalje, ali žive u uslovima koje je sramote i za Mađarsku i za Srbiju, iskreno da vam kažem. Ja znam da Srbija radi sve što može tu. Vidi se da čak i tu je teška situacija, ali oni bi trebali doći na neki program kako mogu da tražiti azil gdje je sigurno, gdje mogu da prežive, čekajući da idu dalje. Srbija je uzor za ove regije. Jer ne izgradi zidove, nego izgrade prihvatilišta.
Ambasador Aigner je napomenuo da je Austriji, koja je također primila dosta izbjeglica, u interesu da se sve legalizuje.
Znate da Austrija je primio skoro 100.000 izbjeglice.
Migrante koji protestuju svakodnevno obilaze humanitarne organizacije, među kojima su i Lekari svijeta, a odnedavno patroliraju i kola hitne pomoći. Međutim, osim vode ili eventualne lekarske intervencije, migranti ne prihvataju nikakvu drugu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa sa Horgoša, Vesela Laloš.
I dalje o nevoljama izbjeglica ovoga puta u Beogradu. Danima, kada je broj onih koji spavaju pod vedrim nebom još jednom povećan, gradske vlasti su počele da obnavljaju travnjak, što budi sumnje da radovi baš sada nisu počeli slučajno, te da su gradske vlasti potražile izgovor da podstaknu izmeštanje ovih ljudi u izbjegličke kampove, zabeležio Milan Ešić.
Odužio se red u kome se čeka obrok i pomoć vodeći i obući, svakodnevno sledovanje za izbjeglice i migrante u parku kod Beogradske autobuske stanice. Okupilo ih se više desetina, iz ruke u ruku idu sendviči, pantalone, patike, pertle. Osim granice sa Mađarskom koju danima ne mogu da pređu, sad im je i ovom parku limitirano kretanje, zbog ograđene zemlje koju su radnici zelenila prosejali i posadili semenje trave.
Noćas je dolazio policajac koji mi je rekao da ne mogu da spavam ovde, tražio od mene da promenim mesto. Pitao sam ga gde da idem, nemam gde da idem. Stvara mi sve to sada dosta problema.
Prepriča nam je Pakistanac Muhammed Sani problem koji je imao usred noći. Strahuje da bi mu se eventualna registracija u Srbiji sprečila u ostvarenju cilja, odlasku u Nemačku. Zato bira da spava pod otvorenim nebom.
Ako bi želeo u kamp, morao bi da dam otiske. Samim tim u slučaju da budem uhvaćen, bio bi deportovan u Srbiju, gde ne želim da ostanem.
Ostali članovi grupe s kojom putuju igraju društvenu igru Ne ljuti se čoveče. Dok je tu u blizini oko razvodnika za struju sprovedenog iz punkta Infoparka, nevladine organizacije koja pomaže izbjeglima, okupljeno njih nekoliko koji pune mobilne telefone. Među njima je Islam Adin, Afganistanac koji većinu vremena boravi u parku preko puta. Tom mestu odomaćilo se ime Afgani Park zbog velikog broja njegovih sunarodnika koji se u njemu okupljaju.
Ovaj park je problem, ona je problem. Ako se sa ovim nastavi, ne znam gde bih spavao. Možda nam pomogne UNHCR. Deluje mi kao da nastoje ljude da oteraju iz parka i zbog toga sam nesrećan. Mnogi ljudi su ovim parkovima i sada im se pravi problem.
Ovo traje od prošle srede kada su se radnici Beogradskog zelenila pojavili u parku kod autobuske stanice ogradivši travnjake i posadivši novo semenje trave. Ista stvar se od ponedeljka događa i u takozvanom Afgani parku. Volonteri organizacije Infopark zainteresovao je njihov tajming obnavljanja travnjaka. Kakvo su obrazloženje dobili, prenosi na Muhammed Saber, po struci lekar, trenutno angažovan kao prevodilac.
Tvrde da je sve ovo ranije planirano. Navodno je trebalo da počnu mnogo ranije, ali su odlagali. To samo prisiljava izbjeglice da ne spavaju u parku, a od nadležnih smo dobili nekakve glupave izgovore. Ovo nije rešenje. Ako žele da izbace izbjeglice, neka to učine nekako drugačije. Porodice su ranije spavale na zemlji, travi. Sada to čine u blatu.
Prelazići ulicu, ulazimo u takozvani Afgani park. Deo je ograđen narandžastim ogradama, ostale, slobodne travnjake, preplavili su ljudi. Radnika zelenila nema nigde. Hasan, student iz Afganistana, uporan je u nameri da ga ne napusti. Kaže nam da želi da ostane s prijateljima, sve dok mu se ne ukaže prilika da pređe mađarsku granicu.
Svi nam sugerišu da napustimo park i odemo u kamp. Mi to ne želimo. Hoćemo da ostanemo ovde, tu su naši prijatelji. Šta bismo radili u kampu? Želimo da se otvori mađarska granica kako bismo otišli. Ne želimo da se zadržavamo u Srbiji.
Poručio je Hasan. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Referendumske igre u Republici Srpskoj se nastavljaju. Odluka Skupština ovog entiteta da se 25. septembra održi referendum o 9. januaru, danu Republike Srpske, još nije stupila na snagu. Referendum je stopirao klub Bošnjaka u Veću naroda pokretanje VETA. Da li će do referenduma i doći, nezahvalno je prognozirati, kažu analitičari. Pripremio Erdoğan Katana.
Narodna skupština Republike Srpske 15. jula usvojila je odluku o raspisivanju referenduma o 9. januaru, danu Republike Srpske. Ova odluka uslijedila je nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u novembru 2015. godine donio odluku da obilježavanje 9. januara kao dana Republike Srpske nije u skladu sa državnim ustavom. Odluci o referendumu protive se predstavnici bošnjačkih stranaka jer smatraju da je neprovođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nezakonita odluka. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, član stranke Demokratske akcije, Senad Bratić.
Mi nećemo učestvovati u onome što, ponavljam, je protiv ustavno, protiv zakonito i suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Referendumsko pitanje o kom bi se građani Republike Srpske trebali izjasniti 25. septembra glasi da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske na odluku o raspisivanju referenduma pokrenuo je i proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Na sjednici Vijeća naroda ovo pitanje nije usaglašeno, kazala je predsjedavajuća Vijeća naroda Nada Tešanović.
Prema tome idemo na zajedničku komisiju koja će se održati sutra, zajednička komisija sa Narodnom skupštinom, a ukoliko ni tamo nema saglasnosti, ide se na Ustavni sud Republike Srpske, uobičajena procedura koja je utvrđena poslovnikom.
Potpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda Bošnjaka Kemo Čamđija ocijenio je da autokratska vlast u Republici Srpskoj pokušava na nedemokratski način da naruši ustave entiteta i države odlukom u referendumu.
Demonstrira svoju demokratiju na način skrivanja i za kolektivne odgovornosti.
Odluku o referendumu podržale su sve stranke sa srpskim predznakom u ovom BiH entitetu, tako da ne treba očekivati da bi se odluka o referendumu mogla zaustaviti u Vijeću naroda. Ovo je potvrdio i Darko Banja, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini.
To znači da ne postoji ni jedna instanca, ni jedna institucija koja više može negirati 9. januar.
Konačnu odluku o referendumu bi trebao donijeti Ustavni sud Republike Srpske. Politički predstavnici Bošnjaka pozvali su i visokog predstavnika međunarodne zajednice Valentina Inska da spriječi referendum, a svoje su narodnjake da na njega ne izađu. Iako je avgust mjesec godišnjih odmora, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uvjeren je da će se sve procedure oko referenduma završiti do 20. avgusta.
On će se održati 25. On će dati snagu zakonskom rješenju koje nijedan zakon u Bosni i Hercegovini i Republike Srpskoj nema. Jednog plebiscita koji će biti u osnovi donošenja zakona 9. januaru kao danu Republike i tu više neće moći ništa ne da urade ni Ustavni sud, ni bilo kakve institucije na koje se vam pozivaju, pa ni visoki predstavnik.
Analitičarka njemačke organizacije Friedrich Ebert Stiftung Tanja Topić smatra da je nezahvalno prognozirati da li će do održavanja referenduma u danu Republike Srpske i doći s obzirom na dosadašnja iskustva.
Mislim da je referendum postao jedno odlično sredstvo za održavanje tenzija između političkih aktera u Bosni i Hercegovini. Jedno sredstvo koje vrlo lako homogenizuje građane po nacionalnom osjećaju. Ono što je možda važno napomenuti jeste da je on uvijek prisutan kao velika, vruća politička priča upravo u godini kad se održavaju izbori.
Vlasti u ovom BiH entitetu morat će da opravdaju utrošena sredstva za provođenje referenduma, koja mogu da iznose i oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
O antifašizmu u Bosni i Hercegovini. Nekada se 27. jul obeležavao kao dan ustanka naroda u ovoj državi. Tog dana, davne 1941. zapravo je počela borba protiv fašizma. Iako se brojni zvaničnici zaklinju upravo na tekovine antifašizma, ovaj datum u BiH su obeležili tek retki. Pre svega živi učesnici Narodno-oslobodilačkog rata. Na proslavu organizovanu u Istorijskom muzeju nije se pojavio ni jedan od tri člana BiH predsjedništva, iako su bili pozvani. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Mnogi istoričari, analitičari, književnici i publicisti složni su u ocjeni da je 27. juli zapravo preteča antifašističke borbe iz koje je nastala Bosna i Hercegovina u današnjim granicama. 45 godina kasnije, nažalost, ovaj datum je zaboravljen, baš kao što je zaboravljeno šta je to antifašizam. Nekadašnji član predsjedništva Jugoslavije, Bogić Bogićević, kaže da Bosna i Hercegovina može biti ponosna na ono što su antifašisti u Drugom svjetskom ratu uradili i sačuvali državu, ali da su u njoj danas, nažalost, na sceni ponovo fašisti.
Ljudi koji imaju iste simbole i iste pretenzije na osvajanje tuđih teritorija, masovna ubijanja drugog i drugačijeg, koncentracione logore za ljude i sve ono što jeste diskriminacija drugog i drugačijeg i sve ono što jeste fašizam u pravom smislu sve te riječi, fašizam i nacional šovinizam, zadojen mržnjom, strahom i nasiljem.
Novinar i književnik iz Tuzle Zlatko Dukić objašnjava kome je i zašto važno obilježavanje datuma koji se vezuju za antifašizam.
Nama antifašistima je važno, onima s druge strane nije važno što se vidi po tome da daju, ne daju ni 5 para za ovaj dan, za razliku od nekih drugih zemalja nastalih na ruševinama Jugoslavije, kao što su Crna Gora i Hrvatska, recimo, koje se toga nisu odrekle, nego imaju zvanične praznike 13. juli i 22. juni, kod nas vlast smatra da od nje počinje svijet i naš život. I kad im pomenete partizane i komuniste, onda se neki hvataju za pištolje i nože.
Bogić Bogićević kaže da su u Bosni i Hercegovini oni koji se kunu da su antifašisti obezvrijedili vrijednosti ljudi koji su se borili protiv fašizma.
Danas nema njihovih ulica i spomenika u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, nema ih u Mostaru i Banja Luci i zamijenili su ih uglavnom one ulice i oni spomenici ljudima koji su činili zločine ili su bili sa Hitlerom ili uz Hitlera. Tako da od tih gesta do dvije škole pod jednim krovom, sve su to obilježja, nažalost, fašizma.
Na antifašizam u Bosni i Hercegovini danas podsjećaju tek rijetki preživjeli koji su prije 75 godina ustali da brane zemlju i bore se protiv fašizma. Smilja Bjelajac imala je samo 15 godina kada se priključila partizanima. Kaže da su to bila teške vremena, no više je boli što se danas njihova borba ne poštuje.
U samo sedmoj ofanzivi oko 60.000 dugarica poginulo braneći ranjenike noseći. Danas se to gazi.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sve zategnutim odnosima između Srbije i Hrvatske. Hrvatska, nažalost, ne ustaje dovoljno protiv fašizacije vlastitog društva, ocenjuje za naš program Tomislav Jakić, politički analitičar i savjetnik nekadašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. Ni Hrvatska ni Srbija nemaju moralno pravo jedna drugoj držati lekcije o fašizaciji pre nego što to spreču u vlastitom dvorištu, naglašava Jakić. Razgovarala Mirjana Rakela.
Fašizacija hrvatskog društva kao da postaje normalna stvar, najblaže rečeno uznemiravajući proces, ali koji može prerasti u društvenu patologiju. Ustajali su u Hrvatskoj dovoljno jasno i glasno protiv toga?
Nažalost ne. Današnja Hrvatska svjedoči procesima koji su bili nezamislivi u vrijeme prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, koji jest rodonačelnik koketiranja sa neofašizmom, ali koji je tu tendenciju više manje uspješno držao pod kontrolom i nije dozvoljavao ekscese kakvi se danas događaju i kakvi postaju dio hrvatske svakodnevice.
Zašto nema snažnije reakcije?
Nema zato što hrvatske političke snage, umjesto da se vode načelima, vode se oportunizmom. Pa onda polazeći od toga što je oportuno i polazeći od pogrešne računice da će ne reagirajući na nešto, u ovom slučaju na fašizaciju, dobiti glasove desničara, ljevica šuti.
U Srbu 27.7. nije manjkalo ustaške ikonografije i cijelog repertoara zakonom kažnjivih uvreda, no policija nije reagirala na licu mjesta, već će protiv prekršitelja naknadno podnijeti prijave. Istodobno je trebalo niz dana da se uklodni sramotni šator ispred spomenika žrtvama fašizma u Srbu. Zašto takve reakcije službenih organa vlasti?
Na to pitanje postoje dva moguća odgovora, oba su jednako zabrinjavajuće. Jedan je zato što u redovima same policije ima toliko simpatizera ove tendencije da oni protiv svojih istomišljenika ne žele postupati. A drugi je da vrh vlasti, znači vlada, resor unutrašnjih poslova, ne daje konkretne naloge da se tako postupa.
U posljednje vrijeme sve očitije napetosti na relaciji službeni Zagreb, službeni Beograd i dok se izmjenjuju procesne note zbog ukidanja presude Alojziju Stepincu, zaboravlja se da je bilo rehabilitacija Nedića, Mihajlovića, a dvojica šefova diplomacije Miro Kovač i Ivica Dačić kao da se natječu ko će dati oštriju izjavu. Vjerojatno svaki više za domaću upotrebu, ali dovoljno da se podignu tenzije.
Apsolutno, nije to prvi slučaj u povijesti međudržavnih odnosa da izjave namijenjene domaćoj upotrebi zatruju odnose između država i postaju međudržavni problem. Točno je, ministri vanjskih poslova govore u prvom redu okrenuti svoje javnosti i govore s pozicije onome drugome, nećeš ti meni predbacivati kad ja znam što ti radiš. Nismo čisti ni mi u Hrvatskoj, nije čista ni Srbija. Prema tome, ni jedna od tih dviju država nema moralno pravo drugo je držati lekcije o fašizaciji prije nego što to spriječi u vlastitom dvorištu.
U Hrvatskoj se 5. kolovoza obilježava godišnjica Oluje. U Hrvatskoj je to dan pobjede kada je ustavnopravni poredak vraćena trećina teritorije u Srbiji, dan žalosti i tuge parastosi. Meni se čini da je atmosfera uoči ove godišnjice možda i najlošija u posljednjih nekoliko godina. Kome to pripisivati?
Atmosfera vrlo vjerojatno jest najlošija u posljednjih nekoliko godina, a treba pripisivati općoj niskoj razini odnosa između Hrvatske i Srbije i ponašanju dosadašnjih i još uvijek aktualnih hrvatskih vlasti.
Po vašoj procjeni, može li doći do eskalacije nasilja tokom obilježavanja Oluje? Može li doći do netrpeljivosti prema povratnicima?
Netrpeljivost prema povratnicima iskazuje se svako malo. To nije nikakva novost. To je također dio hrvatske svakodnevice, koliko god to hrvatska vlast negirala. A ja se mogu samo nadati da do nikakvih ekscesa u vrijeme proslave Oluje neće doći.
Zagrebački analitičar Tomislav Jakić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 70% učenika u nastavi na srpskom jeziku na Kosovu pohađa veronauku, dok kosovski obrazovni sistem tako nešto ne predviđa. Nadležni u ministarstvu su upoznati sa time da se taj predmet u srpskim školama predaje. Istovremeno zajednica Srba odbija da se integriše u kosovski obrazovni sistem, iako međutim ne odbija da dobija i plate iz budžeta Kosova, kao i iz budžeta Srbije. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Duže niz godina veronauka je jedan od dva obavezni izborni predmeta u školama na Kosovu koje funkcionišu u sklopu obrazovnog sistema Republike Srbije, kaže za naš program Predrag Stojčetović, regionalni načelnik školske uprave Ministarstva prosvete Srbije na Kosovu.
Podaci govore da je više od 70% učenika opredeljeno za veronauku. Kad govorimo o srpskom sistemu na Kosovu i Metohiju, eparhija Raško-Prizrenska odredila posebno lice koje se bavi nadzorom nad radom veroučitelja.
Iguman Visoki Dečana Sava Janjić navodi da većina učenika koji pohađaju ove škole na Kosovu su pravoslavne veroispovesti, te da ovaj predmet preduju kvalifikovani ljudi.
To su većinom sveštenici, ali imamo i civilne predstavnike, dakle, odnosno građane koji su obučeni kao veroučitelji, tako, koji su prošli određene kursove i kod crkve i tako, i koji mogu da predaju kao veroučitelji.
Kosovski zakoni garantuju jednako obrazovanje za sve zajednice na Kosovu, što znači da svako dete ima pravo da uči na svom maternjem jeziku. Tako se nastava širom zemlje odvija na 4 nastavna jezika, na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom, na svim nivoima. Međutim, škole u srpskim sredinama na Kosovu rade po planovima i programima Republike Srbije, što je predviđeno i kosovskim zakonima. O uvođenju veronauke godinama se razgovara, ali i protestuje, dok Islamska zajednica Kosova insistira na tome, a kako ne bi bilo skretanje s puta s tradicionalnog islama na Kosovu, pripadnici ostali verski zajednice bili su protiv toga. Kako zakon o preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu tako nešto nije predvidio, potrebne su zakonske izmjene. A iako nastavni plan i program na Kosovu ne predviđa veronauku u školama, nadležni ovog ministarstva upoznati su sa time da se veronauka u srpskim školama predaje. Zamjenik ministra za obrazovanje Usme Bađe ističe da srpska zajednica na Kosovu i dalje odbija da se integriše u kosovski obrazovani sistem, ali njihovo nastavno osoblje redovno prima plate od Kosova, osim oni koji predaju veronauku.
Pored toga i povrh toga, srpska zajednica na Kosovu, koja ide u nastavi na srpskom jeziku, uzima duple plate. Uzima plate iz budžeta Republike Kosovo i uzima plate iz budžeta Republike Srbije. To je vrlo javno na Kosovu i to svi mi dobro znamo. Obzirom da plan i program Republike Srbije i predviđa kao izborni predmet i veronauku ili građansko vaspitanje, oni koji predaju veronauke njih plaća samo Ministarstvo prosvete Republike Srbije, a ne Ministarstvo prosvete Republike Kosovo. Zato što na Kosovu nije predviđeno u kurikulumu učenje veronauke kao predmeta.
Zašto Kosovo plaća nastavno osoblje koje radi u obrazovnom sistemu Srbije, Palači odgovara.
Mi moramo kao nova država, kao novo društvo tražiti načine i moduse integrisati tu zajednicu da bi razmišljali pozitivno. Mi ne možemo se vraćati prošlosti i ne možemo. Mi kao ministarstvo nismo na stanovišu da se revanširamo kao što je to nekad rađeno u prošlosti većinskoj albanskoj i drugim zajednicama na Kosovu. Mi želimo samo integracijom, razgovorima, pregovorima ubediti da je za Srbe najbolje da se integrišu u kosovsko obrazovanje.
Pored plata, Kosovo tim školama pruža i podršku za infrastrukturu, električnu energiju i za ostala sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj iz kulture u Crnoj Gori. Samo 1,6% studenata prošle godine je posjetilo pozorište, kino ili koncert. Ništa bolji statistički podaci nisu nikada reč o književnosti. Tek polovina je pročitala jednu knjigu 2015. a više od četvrtine nije bilo u biblioteci. Zabeležila Lela Šćepanović.
Poslednje istraživanje studentskog parlamenta u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, a u okviru projekta Studentski kulturni centar, je pokazalo da su crnogorski studenti pasivni u konzumiranju kulturnih sadržaja. Od 1004 ispitanika, 2% ukupno studenata se bavi nekim vidom umjetnosti u slobodnom vremenu, a svega 1,66% njih odlazi u pozorište, bioskop ili na koncert. Autor istraživanja Pavle Pavlović ovako komentariše podatke.
Znači, ovo su onako dosta poražavajući podaci kada je u pitanju studentska populacija, a važno istaći da progres jednog društva se meri zapravo njenim i njegovim kulturnim rastom. Kada su u pitanju ostali podaci, ja bih istakao, s obzirom da je u pitanju studentska populacija, čiji je trenutni rad vezan za učenje i obrazovanje, da recimo 16,1% ispitanika u posljednjih godinu dana nije nijednom pročitao jednu knjigu. 36,8% je pročitao do dvije knjige. Znači, imamo podatak da više od polovine ispitanika kumulativno godinama je pročitao svega dvije knjige u posljednjih godinu dana. Također imamo sličnu situaciju kada je u pitanju odlazak u biblioteku. Znači, 24,9% ispitanika u posljednjih godinu dana nije nijedno bilo ili posjetilo biblioteku.
Književnik i kolumnista Balša Brković napominje da su podaci iz istraživanja o kulturnom životu studenata zastrašujući. I postavlja pitanje.
Prava riječ je da je to što smo čuli zastrašujuće. Jer pazite, koja druga populacija treba da bude, da kažem, dominantno prisutna i na koncertima i na izložbama i kad je riječ o knjigama, o čitanju, koja bi populacija trebala da je u većoj mjeri obilježena radoznalošću duhovnom od studentske populacije? E, zamislite kako je stanje ukupno u društvu. Upravo ona populacija koja bi trebalo da je u najvećoj mjeri zainteresovana, radoznala, ona je zapravo potpuno inertna i to je, čini mi se, suštinski razlog za stagnaciju i propadanje Crne Gore.
Na predstavljanju istraživanja rektorka Radmila Vojvodić kaže da se institucija, naročito institucije kulture, moraju više angažovati kada je studentska zajednica u pitanju, a o podacima dobijenim tokom istraživanja govori.
Nisu to tako loši rezultati kad ih upoređujemo sa mnogima u ovim regionalnim istraživanjima.
Ministar kulture Pavle Goranović smatra da analiza trenutnog stanja ukazuje na kreativne potencijale, anomalije, ali i kulturne bjeline.
Zato je publikacija koju nam danas prezentuje studentski parlament svojevrsna potvrda da se kulturnim životom studenata moramo baviti sa posebnom ozbiljnošću i posebnim senzibilitetom, jer se ovdje radi o društvenoj grupi od koje zavisi budućnost naše države u svim oblastima.
I književnik i profiličar Milisav Popović kaže da su podaci iz istraživanja poražavajući, ali smatra da oni pokazuju svojevrstan odgovor studentske zajednice na zbilju koju živimo i kulturne sadržaje koje se studentima nude.
Znači, mi smo odgovorni za ono kako se ponaša naša mladež.
budućnost njihova je u našim rukama, onim koji nešto rukovode njima, i treba se s tim ponašati, čini mi se, u skladu sa prosperitetom. Ne možete dobiti kvalitetnu naciju ako nije duhovno dobro potkovana. To podrazumijeva i kvalitetan izbor kulture, muzike, koje vodi ka vaspitanju i doživljaju svijeta. Znači, bez emocija koje se razvijaju iz onoga što podrazumijeva podučavanje iz kulture, nećete dobiti kvalitetnog čovjeka niti građanina Crne Gore.
Književnik Balša Brković napominje da podaci govore i kakva je zapravo prava slika društva u kome živimo.
Tako da držim da je to zaista jezivo, i to je onako jedna od najgorih mogućih slika o našem društvu danas, a mislim da je nažalost vrlo istinita.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.